Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Orain ireki dutena, izan da 56 personentzat, eta gu kalkulatzen dugu, pues kalean, dabilenak, 105 inguru daudela. Orduan, hor 56 sartzen dira, eta besteak gelditu dira, pues hor daude, bueltaka. Beste batzuk, ja bizitza, bere kaboz antolatu dute. Logeletan, edo, bueno, edo bestekin, edo horrela. Beharrezkoa da, gutxienez, beste aterpe bat, 25 persona horiek, pues bere loaldia
ez da nahiko, ez. Atzo Iruñean zabaldu zen etxegabekoendako aterpetxe berria ez da nahikoa eta horrek bi zentzutan zabaltzen du kezka. Alde batetik arazoaren tamainaz jabetzeko balio digulako. Ez bat, ez da bi ere, Iruña kale gorrian bizidren pertsonendako aterpe gehiago behar dituelako. Pobrezia azten doa eta gure inguruan badira etxerik gabe logelarik ere ordaindu ezin duten 11 pertsona. Beste aldetik, kezkagarria da administrazioak muturreko egoera hauen aurrean erantzuteko duena almeneza. Onargaitza baita pertsona bakar bat ere kale gorrian bizitzea, babesik ez izatea, muturreko egoera horretatik ateratzen laguntzeko aukerarik ez izatea. Hitz politak asko, irribarreak atzoko aterpearen inaugurazioko argazkitan gehiegi baina gutxienez, 18 herritar kalean, kalebazterrean lo egin dute gaur gauean. Eguerdi honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira eta Iruñerrian gaur berriz ere muturreko egoeran amildegiaren ertzean bizi diren pertsonekin kezka dugu. Eta Iruñean gaudelarik egunotan gurutzeko plaza inguruko bizilagunek konsulta irekia dute. Oposizioko alderdiek prozedura salatu dute, ez duelako benetazko prozesu parte hartzailea suposatzen eta are gehiago. Galdeketaren erantzunak Zangozakarrikako parkina aurrera egiteko bideratuta daudelako diote. Eta gaur berriz ere, Kristina Ibarrola eta UPN-eren bakardadea agerian geratu da Iruñeko udaletxean bertan oposizioak bat egin du Donesaturdi eguneko faroltxoen ekitaldia salatuz aurreikuspenik gabe, arrisku egoera sortu zelako. Iruñeko udaleko albisteak nagusi gaur eta nagusi izaten jarraituko dute datozen egunotan, baina bestelako albisteak ere baditugu. Esate baterako, Nafarren nortasun sentimentuaz estatu mailako inkestak ateratuako emaitzak eskutan. Kasu uste dena baino arago, Nafarrak ez dira Espainiar sentitzen eta beste erkidego batzuetan baino fede gutxiago dute. Xehetuko ditugu gero datuak. Epaitegiak itxitzat eman du da balorra uzia eta beraz artxibatu egin du Manu Ayerdi kontsilari ohiaren kontra UPN-eren salaketa batek zabaldutako prozedura. Urtebete baino gehiago pasa da instrukzioaren prorroga luzapena onartu zenetik, beraz epaileak amaitutzat eman du ikerketa. Azalduko dizuegu gero. Ordu honetan kirol tartean adi gara gizonezkoen Osasunaren kopako arerioa nor izanen den ezagutzeko. Final 16etan sartuko dira lehian gorritxoak eta oraintxe ari dira zozketa egiten Madrilen Futbol Federazioaren egoitzan. Gaur arratsalderako kultur proposamenak ere baditugu eta kasu gaur ere korrikako aurtengo abestia adituko baitugu. Hori guztia albiste kontakizunaren azken partean izanen da, edukiekin hasiko gara berehala, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizue. Zerua estalita eta laster euria ere helduko dela gurera diote iragarpenek, gaurko eguraldi aldaketa iragarria baitago, prezipitazioak iritsiko dira arratsalde partean eta gutxienez ostiralera arte luzatuko da desegonkortasun egoera. Halanda guztiz ere, temperatura epelekin jarraitzen dugu, gaur 15 graduko temperatura maksimoak izanen dugu eta 7 gradurekin esnatu gara, beraz ez dugu hotzik pasatu goizean goiz lanerako bidean. Une honetan, esan bezala zerua iaia erabat estalita ikus dezakegu, ostarte txikiren bat orain Iruñerria gainean irrintzi dorreko gure terratzatik begiratuta eta 11 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
Zunon, handa programari esker Durangoko azoka Iruñerrira dator. Abenduaren 14an, Jon Alonso Carballo Euskadin bere azken eleberria aurkeztuko du Mikel Sotorekin batera, Elkar Comediasen arratsaldeko 6:30etan. Zatozte, etzaizue damutuko eta. Zunon, Durango liburu eta diska azoka, han!
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bistuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bide el descanso.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñeko gaurkotasunari erreparatu aurretik epaitegitara joko dugu. Gaur epaitegiak, instrukzio epaitegiak, bigarren zenbakiak, Iruñeko bigarren instrukzio epaitegiak bertan bera utzi duelako, Davalor auzia artxibatu egin du duela bi urte, hain zuzen Manu Ayerdi, Nafarroko gobernuko kontseilari ohiaren kontra zabaldutako prozedura UPN-ren salaketa bat zela medio. Badakizuenez, aurreko legegintzaldian Manu Ayerdi buru zen garapen ekonomikorako departamentuak diru laguntzak edo bermeak eman zizkion Davalor enpresari Sodena enpresa publikoaren bitartez, baina gero Davaloren proiektua bertan bera gelditu zen eta desagertu egin zen enpresa. Hori dela eta UPN-ek salaketa egin zuen Manu Ayerdi eta gobernuaren kontra, hain zuzen diru publikoa bermerik gabe emateagatik eta hain zuzen epaitegi gorenak prozedura ireki zuen. Horren arira Manu Ayerdi geroa baiko kontseilariak dimisioa eman behar izan zuen, bere kasuan ere defendatu ahal izateko, baina gaur jakin izan denez, eta esan bezala, gaur epaitegiak agindu duenez, kasua bertan bera geratu da, artxibatuko da, beraz ez da aurrera jarraituko, edo ez du aurrera jarraituko Manu Ayerdiren kontrako prozedura. Guazen bestelako gaiake jorratzera, azalean kontatu dizuegun bezala atzo zabaldu zituen Iruñeko etxegabekoendako aterpe berriak. Azken egunotan, honetaz mintzaten izan gara, neguaren gertutasuna eta hotza llegatu dela eta kezka zabaldu baita irian, kale gorrian, bizi diren egun pertsona, horiengatik egun pertsona baino gehiago bizi dira eta lo egiten dute egunero gure kaleetan aterperik eta babesik gabe. Atzo zabaldu zen esan bezala udal aterpe berria, baina argita garbi ez da nahikoa izan. Maialen Uartearen eguerdion.
Eguerdion, bai, kalean segituko dutelako Nafarroan zenbait herritarrek Iruñeko udalak eta Nafarroko gobernuak ez dutelako aurre ikusirik beste aterpetxerik kalean gaua pasatzen dutenentzat. Jakinda motz gelditzen dela ere. Izan ere atzo gauean ere 25 lagun gutxien ez geratu ziren aterpetxe berri horretan ere sartu ezinik eta kalean pasa behar izan dute gaua. Voluntarioek emandako manta, lozaku eta berokiekin. Elkarri laguntza elkarteko Miren Urteagak azaldu digu aterpetxe berriarekin ez direla iristen eta aurretik zabalik dagoenak ere ez diela arretarik ematen hemen denbora luzerako dauden horiei.
Bi aterpez dute ireki, bakarrik irekita dago bat, bestea da betikoa eta bestetan hartzen dituztena pues dira hiru egunetarako, egun batetarako, pixka bat ibiltariak direna, igual gaur daude hemen, beste bihar beste nonbait, egun pila pasatzeko oso gutxi dira. Esan nahi, eta hori beti dago irekita, orain ireki dutena izan da 56 personentzat eta gu kalkulatzen dugu pues kalean dabilenak 105 inguru daudela. Ordun hor 56 sartzen dira eta besteak gelditu dira. Pues hor daude, bueltaka, beste batzu ja bizitza bere kaboz antolatu dute. Logeletan edo, bueno, edo bestekin edo horrela. Beharrezkoa da gutxienez beste aterpe bat 25 pertsona horiek pues bere loaldia basbermatzeko.
Kristina Ibarrola Iruñeko alkatea eta Carmen Maeztu Eskubide Sozialetarako kontseilaria izan ziren atzo 56 plaza dituen aterpetxe berria ikusten Dama Apostolokoetan egoitza duena. Joan den abenduaren 7tik ditu zabalikateak eta ez du kapazitaderik kalean dagoen eskaerari erantzun emateko. Bi politikariek esan zuten aterpetxearen funtzionamendua gertutik segituko dutela eta modu koordinatuan. Ibarrolak esan zuen Iruñan 110 lagun badira kalean bizi direnak bi aterpetxeek eskaintzen dutenarekin nahikoa dela. Entitate sozialek baina kalean ikusten dituzte oraindik ere herritar hainbat eta OEA eskaintzatik arago ere jo behar dela iruditzen zaie.
Claro, hor 8 tarditan irtetzen dira gaueko 8ak tardiak arte eta non egongo dira ordu guzti hoieta. Pues joaten dira beste beraien dituzten zuloak eta txokoak eta ez dira bat ere egokia hoiek. Eta bitartean ikusteko nonbaitean arrera eman behar zaie, nik ez dut esaten egun guztirako, baina igual ordu batzuk, eta bitartean beraiekin hitz egin, eta boaz ez dakit, inklusio bidea zeintzu diren zer egin behar dute, hitz egin ze arazoa dituzte, arazo pila dituzte, papelak egiteko, enpadronamenduak egiteko, estrangeria juteko, erdi galduta daude, eta askok ez dute hizkuntza ere. Orduan, nik uste dut hor, bideatu behar direla gauza guzti horiek. Iaz ireki zuten unedeko gela bat, eta urten ez dakigu ezer, eta zergatik ez ezta. Jose Maria Iribarren gelditu dira 200 baino gehiago kalean. Eta gero gu eta beste elkarte batzuk klaseak ematen ditugu baino alarez da nahiko. Eta behar guzti horiek, nik uste dut, pues, atenditu behar direla. Guk egiten dugu alduguna. Bolondres gaude eta gure denbora eskaintzen dugu besterik ez.
Borondate politikoa falta da entitate sozialen ustez. Elkarri laguntza Oxfam, Intermon eta Paris 365 elkarteka adierazi zuten etorkizun hurbilerako proiektuak egiten diren heinean, unean unean dagoen arazoari ere irtenbide eman behar zaiola. Nafarroko gobernuak baliabide gehiagorik ez eskaintzea onartezina iruditzen zaie. Ezinezkoa zaie ulertzea, nola ez duten beste 25 lagunentzako baliabiderik eskaintzen.
Kezkagarria benetan Iruñean bertan kalegorria bizi diren pertsonen kopurua eta kezkagarria ere administrazioak haien aurrean eta haiendako erantzuna emateko daukan ahalmeneza. Iruñan geratuko gara, Zabalgunean geratuko gara, egunotan Gurutzeko plazaren inguruan bizi direnek galdeketa egiten ari baitira bertako parkina egin ala ez erabakitzeko.
Eta EH Bilduk eta Kontigo Zurekinek irregulartasun larriak salatu dituzte UPNek Zangotza kaleko aparkalekuari buruz abian jarri duen kontsulta horretan. Araudia eta partaidetzari buruzko legea ez du betetzen eta horregatik hori zuzentzeko eta bigarren Zabalguneko plan berezia onartzeko prozesuan txertatzeko eskatzen ari dira. Jose Abaurrea EH Bilduko zinegotzia da.
Ez dagoela akordio espresota eta publiko egiten, adibidez, edo enpadronamenduarekin ez da asmatzen legeak agintzen duena, bueno, badira hainbat kontu bai eta horrek guztiak eramaten gaitu konsiderazio horretara, ez? Kontsulta gaur egun egina dagoen bezala, aparte ze iritzia daukagun, ez? Nola egin eta testingurua eta horrek guztia, baina legalki ere uste dugu ez dela zuzena.
Errekurtso bat sartu dute udalean bertan, geldiarazi nahian kontsulta bera esperantza askorik ez dute, baina badakite kontsulta bera ez dela loteslea, naiz eta eragina nolabait izan dezakeen planaren baitan, akatsak hori bai non nahi.
Proiektu bera, gehiengo politikoaren kontra eta sozialki ere, eta auzoan bertan agerian gelditu dela, gehiengo baten kontra sortzen dela. Orduan, bueno, guzi horrekin, aparte badago beste hainbat arazo, aparkalekoa sortzen dituela, aparkatzeko toki izugarrizko garestiak eta tokia ez da proposa, eta gehiena zuaitzak mozten di. Orokorrean proiektua ez da bat ere onargarria, eta horrela, espreski bat behin baino gehiago esan dugu, gehiagotan esan dugu gehiengo politikoak, ez.
UPNek sortu duen markaren beste adibide bat da Gurutze plazakoa EH Bilduren ustez, planteamendutik gaizki egina dago eta prozesu osoa berriz bideratu beharko litzatekeela uste du.
Aurkitzen dugu alde bakar ariketa bat, ez, beste baten aurrean, eta bueno, porrun planteamentua gehiengo bateko planteamentua da kontsulta hau ez dela zuzena, guk bai nahi dugula parte hartze bat sortzea aparkalekuaren inguruko bigarren Zabalgunean, baina modu honean serioa eta parte hartze nolabait bere norbait ibilbide zuzena eta ona izatea. Eta...
Bien bitartean abenduaren 17 arte izanen da aukera kontsulta horretan parte hartzeko, 16.500 bizilagunek hartu dezakete parte, horietatik 6.200 dira Zangoza kaletik gertuen bizi direnak.
Geratuko gara, Iruñeko udalean, gaur hiritarrekiko eta presidentzia batzordea izan delako bertan, eta bertan berriz ere UPN eta haren gobernu taldearen bakardadea agerian geratu da. Bakardadea eta gutxiengoa, izan ere oposizioak bat egin du gaur hain zuzen pasaden Donesaturdigunean, azaroaren 29an, Iruñeko udalak antolatutako faroltxoen ekitaldi hori kritikatuz eta salatu zinolazko, aurreikuspenik gabe egindako ekitaldia izan zela, salatu dute oposizioko taldeek, entzun ditzagun, Endik Alonso, Euskal Herria Bilduko kidea eta Marina Curiel, PSN-koa.
Porque hemos presenciado una falta de previsión absoluta.
Sino que generó un verdadero caos en la ciudad y situaciones...
Aurreikuspen falta eta kaosa leporatu diote gobernu taldeari, UPN-ren gobernu taldeari, hiritarrekiko segurtasunerako zinegotzi den Javier Labairuk erantzun die modu bitxi honetan.
Porque hemos presenciado una falta de previsión absoluta.
Ezen haue entzun nahi genuena, Labairuk zerrendatu ditu egon ez ziren zaurituak, egon ez ziren salaketak eta egon ez ziren suteak, eta honen aurrean Geroa Baiko Mikel Armendariz eta Txema Mauleonek ere erantzun dute.
Desde luego su respuesta es una burla. Se está usted burlando de todos nosotros.
La falta de previsión fue clamorosa. Y quienes allí estuvimos, efectivamente, es que nos interrumpimos...
Ba, hori, berriz ere, bakardadean Cristina Ibarrola, berriz ere, bakardadean eta gutxiengoan UPN Iruñeko udalean bertan. Guazen bestelako edukiak jorratzera, Nafarroako gobernuak behartutako hezkuntzen inguruko kezka azaldu du eta gaur horri zuzendutako bada kanpaina aurkeztu dute.
Bai, protokolo bata zehazki, koordinazio lan oso baten emaitza, emakumeen nerabe zein neskatuen behartutako ezkontzak amai daitezen. Ez da din egon emakumerik alakorik sufrituko duenik, eta horretarako bide lagun izanen duen protokoloa da hau. Gizarte arlo guztietan izanen du eragina, ezkuntzan osasunean, gizarte, justizia eta polizia eragilea koordinatuko dituelako behartutako ezkontza horiek detektatu eta saiesteko. Arreta berezia ezarriko da gainera, 18 urtetik beherakoengan. Protokoloak behar bati erantzunen dio, kontza beharren aurrean nola jardun behar den zehaztea. Hala azaldu du Begoña Alfaro kontseilariak.
Puede darnos la sensación de que los matrimonios forzados son una realidad muy alejada de la nuestra, pero en absoluto es así. Ocurren a nivel mundial en poblaciones de...
Lau arlo hartuko dituzte kontuan, prebentzioa, ezkontza behartu horiek izan badira detektatzea, emakume jarreta eskintza eta babesa ere bai, eta azkenik justiziaren bideko arreta ere bai. Horretarako baliabideak izanen dira eskura, 30 baliabide eta profesional jarriko dira lan hori egiten. Nafarroan ere, errealitate hori badela ezagutarazteko, gaur arratsaldeko 7 ez dut nahi, izeneko pelikula emanen dute Golen Baiona aretoan. Ezkontzera behartutako lau emakumeren testigantzak jasotzen dituzte dokumental horretan, Belen Santos zuzendaria ere han izanen da, eta baita dokumentalean agertzen den biktimetako bat ere.
Mi esker Maialen, eta gaur estatu mailako inkesta soziologikoen institutuak edo zentroak egindako inkesta baten emaitzak ezagutu ditugu. Herritarre guztien sentimenduaz eta nortasunaz egin dute galdeketa Cisetik oraingoan, eta kasu Nafarroako datuak bitxiak direlako. Juan Cruz Lacasta.
Bai, Espainiako ikerketa soziologikoen zentroaren azken inkestak dioenez, Nafarroa da Espainiarekiko lotura ahuleneko erkidegoa Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Kataluniaren aurretik. Izan ere, Nafarroa garaian nagusiki Espainiar sentitzen diren herritarrak 104.8% dira soilik. Ikerketa horren arabera, Foru Erkidegoko herritarren 128.6% Nafar bezain Espainiarrak sentitzen dira, 121.4% Nafarragoak Espainiarrak baino, eta 123.8% Nafarrak soilik. Zisen galdetegiak zuen eskaintzen euskal identitatea adierazteko aukerarik, baina inkestari erantzun diotenen 123.8%-ik aurreko aukera guziei ezetz erantzun diete, eta pentsatzekoa da horiek guziek euskal herritartasuna zutela gogoan. Beste datu bat ikerketak eskaini diguna, Nafarroa ez sinistun 100-rik handieneko erkidegoa da, herritarren 123-arekin erkidego guzien batez bestekoa 115.9%-koa izan da.
Eta mi eskerre Juan Cruz. arrakasta iritziaren tartea zabaldu aurretik, kontatu nahi dizuegu, Espainiako poliziak Indargorriko 9 kide atxilotu omen dituela azken orduotan, Indargorriko kideek sareen bitartez jakinarazi dutenez, esan bezala, 9 lagune atxilotu dituzte hemen Iruñean, eta beste 25 Sevillako muturreko zale Andaluziako hiriburuan, antza guztiak, pasaden irailean Iruñean izandako liskar batzuetan parte hartzeagatik izan dira atxilotuak. Bakizue, orduan txere, Espainiako poliziak Sevillako bizale atxilotu zituela makilak eta lehergailu txikiak gainean zituztela, Ilunabarrean aske geratu ziren atxilotutako guztiak. Goazen orain iritziaren tartea zabaltzera, gaurkoan Agurne Gaubekak egin diku zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2023 ere badoakigu, baina badirudi urtea bukatzeko aurreko urteen ildo beretik, urrengo urteetan euskara eta hizkuntza eskubideek izango dituzten muga, oztopo eta erasoen kapitulu bat gehiago eskaini nahi digutela. Batetik, Nafarroako auzitegiek hizkuntza politika markatzeko eta diseinatzeko estrategiaren barruan, Zizur Nagusiko udaleko lanpostu bati lotutako epaiaren berri eman dute. Herriko ikastetxe, elkarte eta norbanakoei zerbitzua eman behar dion obretako langile lanpostuan, euskararen ezagutza eskatzea gehiegizkotzat jo dute epaitegietan. 9 lanpostutatik bati ezarri zioten euskarazko profila. Beste behin, euskararen ezagutzarik ez duten hautagaiak diskriminatuko direla esanez. Kasu honetan ere, herritarrari eman behar zaion zerbitzua bigarren mailan geratu da beraz. Udalak berak lanpostuaren zereginetan herritarrekiko dituen egin behar eta harremanak oso ongi zehaztuarren. Bestetik, Orkoiengo udalagintariek 2009 indarrean zegoen euskararen ordenantza aldatzea erabaki dute. Nola ez, ordenantza erabat murriztu eta eduki gabe utzi nahi dute. Izan ere, ordenantza horren helburua udalean euskararen normalizazioa eta sustapena direla suposatzen den arren, udaleko zerbitzuak euskaraz jaso zein euskararen presentzia bermatzeko neurri guztiak ezabatu nahi dituzte. Babestu eta sustatu beharrekoa gaztelania balitz bezala. Biak ala biak estrategia berberaren barruan kokatzen ditugu. Nafarroan euskara ikasi eta euskara erabiltzarekiko mugak betikotzea. Oldarraldi honek beraz, ez duetenik. Euskararen lurralde luze zabalean gutxitutako hizkuntza eta hiztunen kontrako gurutza da nabarmena.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia!
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Arrosa dian Bodegas Leire taberna jatetxea, betiko sukaldaritza giro atseginean, amarretako bazkari eta fari ederrak, Bodegas Leire taberna jatetxea, informazio gehiago barbodegasleire.com.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Ruralkutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu en berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu dirugordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Embutidos Arrieta.
Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartean kontatu dizuegu azalean, adi ginela, ea, noren kontra jokatuko duen Osasunak kopako urrengo kanporaketan, zozketa egiten ari zerelako Madrilen, bada, dagoneko badakigu, historiko bat izanen du aurrez aurre talde gorritxoak, une txarrean den edo, sasoi txarrean den historiko bat, Castellón taldea izanen baitu arerio finale 16etan, Castellón taldeak 101 urte ditu, lehendabiziko mailan aritutako taldea da eta egun bigarren B mailan aritzen den taldea da. Beraz, aurrekariak badaude Osasunaren kontra jokatzetik, naizta hamarkadak pasa diren orduz geroztik, eta esan bezala horixe izanen da aurtengo kopa ibilbidean gizonezkoen Osasunak izanen duen lehendabiziko erronka. Goazen orain gaur arratsalderako planak errepasatzera, Miren Mindegiak eginen digu gaurko proposamena.
Ahotsak eta begiradak zikloak hainbat emakume aktivisten ahotsak bilduko ditu aste honetan Iruñean. Bizitza eta lurraldea defendatzea, gaiaren inguruan arituko dira hainbat izlari ostegunera bitartean IPS-en liburutegian, Golen Baionan eta Kondestablearen jauregian. IPS elkarteak, Felipe Rinaldi Fundazioak eta Mugarik Gabe Nafarroa AGKEak elkarlanean antolatu duten egitarauaren helburua giza eskubideen inguruan hitz egin eta iritzi kritikoa piztea izanen da. Amaia Zufia IPS-eko kideak azaldu moduan, egitarauaren eskutik etorriko diren islariek euren borrokak izanen dituzte mintzagai.
Bai borrokak eta baita ere bizitzak, ez? Argitara ekartzea, izan ere emakume hauek munduan zehar aurre egiten diote gobernuen korrupzioari, korporazio handien estrakzio jarduerei, eta beren borrokekin oso garapen eredu zehatz bati aurre egiten diot ere, bai? Dela, kolonialista, patriarkala, kapitalista.
Gaur, ekialde ertaineko egoera izanen dute mintzagai Palestinatik, Kurdistandik eta Iranetik etorreko diren hiru aktivistek Zufiak berak gidatuko duen saioan. Bihar, Cuando las aguas se junten dokumentala emanen da Golen Baiona zineman, eta ostegunean, Guatemalako egoera izanen du izpide, Sakbek Perez López aktivista gazteak Silvia Fernández Vigera liburutegian bertan.
Bi, iru, hogeita iru! Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, bagara! Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, plazara.
Eta doinu hauekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, Mursegok egindako aurtengo korrikaren abestia eta kantua. Bihar arte entzule.
Goizak gau.